Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 12-oktyabr 2016-yil. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani albatta yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev taqdimnomasiga ko'ra Senat tomonidan qabul qilingan amnistiya yangi hukumatning ham siyosiy va diniy muxolifatga nisbatan munosabati o'zgarishsiz qolayotganligini ko'rsatgan.
Bu yerda meni hech nimam yo'q, ishonchim yo'q bu amnistiyani ko'p diniy mahbuslarni tushishiga men ishonmayman.
Rossiyaning Boltiq dengizi bo'yidagi Kaliningrad shahrida Iskandar rusumidagi raketalarni joylashtirgani NATOni tashvishga solmoqda. Rossiya g'arbga aniq signal yuboryapti. Uni uyqudan uyg'otuvchi signal. Uyg'oning, siz xavfsiz dunyoda yashamayapsiz degan signal, deydi Londondagi Qirollik Birlashgan Xizmatlari institutidan Igor Sutyagin.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'on politsiyachilari kiyimini kiyib olgan qurollangan odamlar Kabul shahrida shiyalar uchun muqaddas ziyoratgohga bostirib kirib, diniy marosimda qatnashayotgan odamlarga qarata o'q uzgan. Kamida 14 kishi o'lgan, 30 dan ziyodi jarohat olgan, jumladan 16 ayol. Rasmiylar va guvohlarning aytishicha, jangarilardan biri o'zini portlatgan. Bir necha soatlik qamaldan so'ng xavfsizlik kuchlari yana 2 jangarini otib o'ldirgan. Shiyalar Muhammad payg'ambarning Muharram oyida o'ldirilgan nabirasini xotirlab turli diniy marosimlarda qatnashmoqda. Kobulda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Hukumat aholidan ko'chada ko'p sonda to'planmaslikni, marosimlarni masjid yoki ziyoratgohlarda o'tkazishni so'ragan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yakshanba kuni Qizil dengizda turgan AQSh harbiy kemalari tomon yamanlik Huti isyonchilar otgan 2 raketa nishonga yetib bormay suvga tushgan. Pentagon javob chorasi ustida o'ylanmoqda. AQSh mudofaa vazirligi vakiliga ko'ra, raketalar Yamanning Hutilar nazoratidagi hududidan uchirilgan. Shia Hutilar prezident Abdurabbo Mansur Hadining sunni hukumati bilan hokimiyat talashmoqda. Saudi Arabistoni va yana bir necha arab mamlakatlari Hadini qo'llab-quvvatlab, Hutilarni havodan nishonga olib keladi. Qo'shma Shtatlar arab koalitsiyasini razvedka ma'lumotlari bilan ta'minlab turibdi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rossiya AQSh bilan 2000-yilda imzolagan bitim ijrosini to'xtatmoqda. Shartnoma yadro qurollarini yaratish uchun yaroqli plutoniyni qayta ishlashni ko'zda tutadi. AQSh bilan Suriyada hamkorlik masalasida kelisha olmagan Rossiya bitimdagi majburiyatlaridan voz kechmoqda. Suriyada AQSh va Rossiya vositachiligida erishilgan sulhning buzilganida ikki davlat bir-birini ayblamoqda. Rossiya parlamenti Amerikani ishonchsiz hamkor deb, plutoniyni atom stansiyalari uchun yoqilg'iga aylantirish dasturiga chek qo'ymoqda. Kreml bitimni kuchda qoldirish uchun AQShdan Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalarni bekor qilishni, NATOning Sharqiy Yevropadagi faoliyatini qisqartirishni talab qilmoqda. Biroq bu mumkin emas, deydi Londondagi Chatham uyi tahlil markazidan Keir Giles.
If you take the example of the plutonium agreement, Russia walking away but placing demand saying that it will
Rossiya bajarib bo'lmaydigan shartlarni qo'ymoqda, deydi u. AQSh va Rossiya 2000-yilda atom qurolini yaratishda qo'llaniladigan plutoniyning jami 68 tonnasini qayta ishlashga kelishib olgan edi. Buncha plutoniydan 17 ming dona yadro quroli tayyorlash mumkin.
I fear it may push the Russian leadership to dismantle some other important
Rossiya AQSh bilan qurollar nazoratiga doir imzolagan boshqa shartnomalarni ham to'xtatishi mumkin degan xavotir bor, deydi Carnegie jamg'armasining Moskvadagi shobasi direktori Dmitriy Trenin. Kuzatuvchilar ikki davlat aloqalarining sovuqlashishi dunyo xavfsizligi uchun tahdid ekaniga ishora qilmoqda. Vaziyat tez izdan chiqishi mumkin, deydi ular. Rossiya AQSh munosabatlarining keyingi bosqichi ochiq to'qnashuv. Bu kabi mojarodan tarqaluvchi xavf darajasini anglab yetishimiz kerak, deydi trening. Rossiya Suriyadagi harbiy bazasini doimiy qilishga, Kuba va Vietnamdagi eski bazalarni qayta ochishga qaror qilmoqda. AQShda prezident saylovlariga bir oydan oz vaqt qoldi. Ikki asosiy nomzod, demokrat Hillari Klinton va respublikachi Donald Trump shu kunlarda turli shtatlarda saylovchilari bilan uchrashmoqda. Nomzodlar ishtirokidagi ikki teledebat yakuniga ko'ra Klinton hozircha peshqadam. Ommaviy so'rovlarda ham unga ko'proq ovoz berishmoqda. Matthew dovulidan zarar ko'rgan Florida shtatidagi chiqishida Klinton iqlim o'zgarishi haqida gapirdi.
Right now, the ocean is at or near record high temperatures, and that contributed to the torrential.
Okeanlar harorati ko'tarilmoqda. Natijada mavsumiy jalalar kuchayib, Shimoliy va Janubiy Karolina shtatlarida toshqinlarga guvoh bo'ldik. Dengiz suvining sathi ham 30 santimetrga ko'tarildi, deydi Klinton. Uning aytishicha, qilimdagi bunday o'zgarishlar Florida shtatida bir avlod hayoti davomida ko'chmas mulkka 400 milliard dollarlik zarar yetkazishi hisoblangan. Iqlim o'zgarishi sog'liqqa ham ziyon, deydi u. Zika kabi viruslarni tashuvchi chivinlar, lima kasalligiga sabab bo'luvchi kanallar hududi kengaymoqda. Yoz issiqroq kelmoqda. O'simliklarning chang to'kish mavsumi uzaymoqda. Natijada allergiya va astma kuchaymoqda. Bu bolalar salomatligi uchun yomondir, deydi Klinton. Prezidentlikka saylansam, deydi u, toza energiyani ishlab chiqarish bobida Amerikani dunyodagi peshqadam mamlakatga aylantiraman. Trump esa saylov kampaniyasi uchun pul ko'tarish maqsadida Texasning San-Antonio shahridagi tadbirda qatnashdi. Poygadan chiqmayman, dedi u. Ayrim respublikachi qonunchilarning bu boradagi talabini pisand qilmay.
On November 8th, the arrogance of Washington DC will come face to face with the righteous verdict
8-noyabr kuni Vashingtondagi siyosatchilarning takabburligi amerikalik saylovchilarning adolatli qaroriga duch keladi, dedi u. Trampning 10 yil oldin ayollarga nisbatan aytgan shahvoniy gaplari yozilgan videoning yuzaga chiqishi unga zarba bo'ldi. Ommaviy so'rovlarda Tramp bir necha foiz ovoz yo'qotdi. Ayrim partiyadoshlari undan yuz o'girdi. Tadbirkor bu video uchun uzr so'rab, qiynalayotgan ishchilar manfaatlari uchun kurashishga, yaxshiroq inson bo'lishga va'da berdi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev taqdimnomasiga ko'ra, Senat tomonidan qabul qilingan amnistiya yangi hukumatning ham siyosiy va diniy muxolifatga nisbatan munosabati o'zgarishsiz qolayotganligini ko'rsatgan. Bosh qomusni 24 yilligi munosabati bilan qabul qilingan amnistiya avvalgilardan faqat muddatiga ko'ra oktyabr oyidan kuchga kirayotgani bilan farq qiladi. Afning diniy va siyosiy mahbuslarga tegishli qismi o'zgarishsiz qoldirilgan. Jazo o'tash tartibini muqaddam buzganlar jazodan ozod qilinmaydi. Amnistiya hokimiyat o'zgarishidan siyosiy islohotlar kutayotgan faollarning hafsalasini pir qilgan.
Lekin afsus, bu amnistiyasi hafsalani pir qildi. Bu yerda meni hech nimam yo'q bunga, ishonchim yo'q bu amnistiyani. Ko'p diniy mahbuslarni tushishiga men ishonmayman endi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Konstitutsiyaning 24 yilligi munosabati bilan qabul qilingan amnistiya O'zbekistonda hokimiyat o'zgarishi ortidan muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev taqdimnomasiga ko'ra qabul qilingan dastlabki umumiy avtor. Shu bois bu galgi amnistiya nafaqat mahbuslarning qarindosh urug'lari, balki mamlakatda siyosiy islohotlar boshlanishiga umid qilib turgan faollar tomonidan ham o'zgacha umidlar bilan kutilgan edi.
Lekin afsus, bu amnistiyasi hafsalani pir qildi. Bu yerda meni hech nimam yo'q bunga, ishonchim yo'q bu amnistiyani. Ko'p diniy mahbuslarni tushishiga men ishonmayman endi. Ana shunday bo'lishini, shu odam Karimov yo'lidan ketmasligini, bechoram mazlum xalqqa yana zulm qilmasligini istar edim. Lekin hozirgacha bilgan, eshitgan voqeliklar, faktlar buni aksini ko'rsatyapti. Dindonlarni tashqarida xorijda yurganlarning uylariga kelib, mana bu milisalar, maskaralar kelib, to'p-popsa qilib to'polon qilayotganligini, jumladan manikiga ham bo'lgan bunday voqea. Hozir xorijda yurgan, ko'zga ko'ringan muxolifat faollarining uylariga borib, mana shunday voqealar bo'layotganligi, ham yana mana bu kirgan amnistiyasidagi dindonlarga nisbatan munosabat yo'lni davom ettiryapti.
Dedi siyosiy muhojirlikda yashayotgan muxolifatchilardan biri Muhammad Solih Abutov. Senatning 12 oktyabr kungi yig'ilishida tasdiqlangan amnistiya avvalgilardan deyarli farq qilmaydi. Taqdimnoma matnida jazodan ozod qilinishi ko'zda tutilgan mahbuslar qatlamiga oid tafsilotlar biroz kengaytirilgan. Amnistiya matniga ko'ra ayollar, 60 yoshdan oshgan erkaklar, jinoyat sodir etganda 18 yoshga to'lmaganlar, xorij fuqarolari, 1-2 guruh nogironlari, shuningdek sil kasalligini faol shakliga chalingan shaxslarni jazodan ozod etish nazarda tutiladi. Amnistiya qo'llanilmaydigan mahkumlar qatlami ham o'zgarishsiz. Xavfli retsidivistlar, uyushgan jinoiy guruh tarkibida jinoyat sodir etganlar, jazo o'tash tartibini muntazam buzayotganlar, muqaddam sudlanganlar va yana jinoyat sodir etganlar. O'zbekiston qamoqxonasida saqlanayotgan siyosiy va minglab diniy mahbuslarga nisbatan umumiy afning qanchalik tegishli bo'lishi mavhum belgilangan. Diniy ayblovlar bilan qamoq jazosini o'tab chiqqan muxolifatchi Muhammad Solih Abutovga ko'ra, siyosiy va diniy mahbuslarning deyarli hammasi ichki tartibni buzganlik uchun qo'shimcha jazoga tortilgan. Amnistiya ularga tegishli bo'lmaydi.
Jazoni o'tash tartibini muntazam ravishda buzayotgan bo'lsa, u ham tushmaydi. Bu nima degani? Jazoni ijro etish kodeksida 121-122 degan moddalar bor. Unga binoan jazoni muntazam ravishda buzadigan odamlar ga nisbatan qayta jinoiy ish ochib, muddatiga muddat qo'shish mumkin. Mana shu 121 modda bilan men shaxsan muddatim tugaganda yana qaytadan menga jinoiy ish ochib, yana 3.5 yil muddat berilgan menga. Raskrutka dedi buni, raskrutka qilinganman. 121-122 modda bilan raskrutka qilish amaliyoti o'zbek turmalarida juda keng avj olgan. Masalan, jazoni ijro etish muassasasidagi mahkum qachon ashaddiy tartib buzar hisoblanadi? Agar mahkum 1 yil muddat ichida 2 marta izolyatorga tushsa, 1 oylik karser jazosini ham olgan bo'lsa, qaysidir jinoyati uchun. Mana shu 1 yil ichida bo'lsa, mana shu 2 ta izolyator bilan 1 ta karser ashaddiy tartib buzar hisoblanadi. Aynan shu bilan jinoiy ish ochib, yana 3 yil, 5 yil odamlar muddat olyapti. 121 modda bilan jinoyat ishi ochilmagan taqdirda, u holda ana shu odam shu yil chiqqan amnistiyaga tushmaydi, tartib buzar sifatida. Bir yilda 4ta, 5ta, 10ta izolyator bo'lgan. Bir yilda 10ta izolyator. Qanday amnistiyaga tushadi? Har oyda yopadi. Dindorlarni har oyda namoz o'qiding dedi, yopadi. Yana bir narsa qilding, yopadi.
Mirziyoyev taqdimnomasida taqiqlangan tashkilotlar faoliyatidagi ishtiroki, ular tarkibida tinchlik va xavfsizlikka qarshi yoki jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar sodir etganligi uchun birinchi marta ozodlikdan mahrum qilishga hukm etilib, tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan shaxslarni ham jazodan ozod qilish taklif etiladi. Muhammad Solih Abudov amnistiya matni avvalgilardan farq qilmagan taqdirda ham diniy siyosiy mahbuslardan iborat ma'lum bir qatlam ozodlikka chiqishi mumkinligini ehtimol qiladi. Chunki Karimov davrida ham shunday bo'lib kelgan deydi u.
O'sha hukumatdan kechirim so'rab million marta tavba qilgan va televideniyaga ham shuni aytishga tayyor turganlarni menimcha hammasi tayyor bo'lsa kerak bugungi kunda. Albatta, ular endi ishonmaydi hech narsaga. Ular ko'chaga chiqishni xohlaydi. Nima bo'lsa bo'lsin, tavba kimga hissa qilsin, chiqishni xohlaydi. Shuning uchun bugun ular hammasi ham aytishi mumkin, televideniya ham borib ularga tavba qildingmi desa. Va lekin muammo shundaki, tavba xati yozganlarni ham chiqarmayapti shu paytgacha. Men bilaman, tavba xati yozgan minglab odamlar chiqmaganligini bilaman oldinga o'zim o'tirgan paytlarimda. Shuning uchun bu hammasi ko'z bo'yamachilik o'yin. Lekin ben bir ziyodan sal jiddiyroq bir narsa kutgan edim. Uni ba'zi bir qilayotgan ishlariga qarab,
odatda O'zbekiston konstitutsiyasi munosabati bilan umumiy af e'lon qilinishi 8-dekabr arafasida kuzatilardi. Bu yil amnistiya oktyabr oyida qabul qilinmoqda. Bu o'zgarish Shavkat Mirziyoyevni 4-dekabr kuni kutilayotgan prezidentlik saylovlaridagi ishtiroki bilan ham bog'liq ko'riladi. 12-oktyabr kuni qabul qilingan amnistiya 3 oy muhlatda amalga oshirilishi belgilangan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Rossiyaning Boltiq dengizi bo'yidagi Kaliningrad shahrida Iskandar rusumidagi raketalarni joylashtirgani NATOni tashvishga solmoqda. 500 kilometrgacha masofaga uchuvchi bu raketalar yadro zaryadini tashishi mumkin. Rossiya g'arbga aniq signal yuboryapti. Uni uyqudan uyg'otuvchi signal. Uyg'oning, siz xavfsiz dunyoda yashamayapsiz degan signal, deydi Londondagi Qirollik Birlashgan Xizmatlari institutidan Igor Sutyagin.
Принял.
Kremlning tushuntirishicha, bu muntazam harbiy mashg'ulotlarning bir qismidir. Sovuq urush paytida Sovet Ittifoqi og'ir qurollarni Sharqiy Germaniya va Chexoslovakiyada joylashtirgan edi. Bu gal urg'u masalaning psixologik tomoniga berilmoqda, dedi Sutyagin.
The idea is to intimidate the West.
Bundan maqsad g'arbni qo'rqitish. Rossiya xalqaro sahnada boshqa yo'llar bilan raqobat qila olmagani uchun psixologik omilni ishga solmoqda. Hatto Rossiya armiyasi NATO kuchlaridan ancha zaif, deydi tahlilchi. Rossiya yaqinda Suriyadagi harbiy dengiz bazasida S-300 havo mudofaasi tizimini ham o'rnatdi. Moskva maqsad do'q popsi ekanini rad etadi.
Данный комплекс предназначен для обеспечения безопасности.
Ракета батареямыз Тартус базасы хамда қошимча оператив базаны ҳаво ҳужумидан ҳимоя қилишга қаратилган. S-300 системасининг ўрнатилгани ғарбни нега бунчалик безовта қилаётганини тушунмаймиз, деди Россия мудофаа вазирлиги расмийси генерал-майор Игорь Коношенков. Germaniya nazarida ғарб ва Москва ўртасидаги зиддиятлар совуқ уруш пайтидагидан ҳам ошиб ўтмоқда.
It is calculated unpredictability on the Russian side because
Руслар ўзини телба, ақлдан озган ёввоя қилиб кўрсатмоқчи. Қарши тараф бунга ишониб, Россиянинг йўлига чиқмаслиги ҳисобга олинган. Масаланинг психологик томони ҳам шунда, деди Сутягин.
Below the bridge wing.
Bu taktikani amalda ko'rsa bo'ladi. Aprel oyida Rossiya harbiy samolyotlari Boltiq dengizida suzib ketayotgan AQSh jangovar kemasi ustidan uchib o'tgan. O'tgan hafta esa Finlandiya Rossiyaning Su-27 qiruvchi samolyotlarini o'z sarhadidan haydab chiqarish uchun havoga samolyotlarini ko'tardi. Moskva chegarani buzganini inkor etmoqda. AQSh mudofaa vaziri muavini Robert Work juma kuni Helsinkida bo'lib, bu mamlakat bilan harbiy tayyorgarlik va ma'lumot almashinuvini kuchaytirishga kelishib oldi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerikada ish beruvchi har bir xodimga yashashga yetadigan darajada maosh to'lash majburiyatiga egami? AQSh prezidentligi uchun kechayotgan saylov kampaniyasida eng kam ish haqini ko'tarish ko'p tilga olinmoqda. Meyn shtatida barcha uchun soatbay ish haqini oshirish masalasi ovozga qo'yilmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Hillary Morrison uy ijarasi, yashash va o'qish qarzlarini to'lash uchun pul topishi kerak.
It wouldn't be realistic for me to just have this job. I would probably be
Bir ish bilan buni yeplash imkonsiz. Buning uchun 2 yoki 3 ta ishda ishlashim kerak bo'lardi, deydi u. Hillary restoranda ishlaydi, ammo shu sohaning boshqa ishchilariga qaraganda ko'proq, eng kam federal ish haqidan deyarli 3 baravar ortiq maosh oladi.
This is incredible to be paid that much.
Albatta, yaxshi, deydi u. Odamlarga yashash uchun yetarli haq to'lash axloqiy masala, deydi Hillary'ni ishga yollagan Stiv Korman.
I'm trying to hold on to my employees.
Ishchilarimni saqlab qolishni istayman, deydi u. Kormanga ko'ra, xodimlarga belgilangan minimal maoshdan ko'proq to'lash xizmat sifatini yaxshilaydi.
On a normal Friday or Saturday night they're leaving with more than $30.
Juma va shanba kunlari choychaqa bilan soatiga $30 ko'p topishadi. Har hafta 2 kun shunda ishlasa, yashashga yetadigan maosh olsa bo'ladi, deydi u. Shu bois Korman eng kam ish haqini oshirish bo'yicha Meyn shtatida ovozga qo'yilayotgan qonunni qo'llab-quvvatlamoqda. Mamlakat bo'ylab maoshlarning oshirilishini talab qilayotganlar ko'p. Masala prezident saylovida eng ko'p tilga olingan mavzulardan. Agar eng kam ish haqi yashashga yetishini istasangiz, hech kim farzandini qashshoqlikda katta qilmasin desangiz, bizga qo'shiling, deydi Hillary Clinton. Uning raqibi Donald Trump masalani mahalliy hukumatlarning o'zi hal qilsin degan fikrda. Shtatlarga havola qiling buni, deydi u. O'tgan yili Meyn qonunchilari eng kam ish haqiga oid qonunni ma'qullamadi. Ammo mavjud qoidaga binoan, fuqarolar endi masalani saylov kuni ovozga qo'ymoqchi. Agar minimal ish haqi ko'tarilsa, restoran egalari narxlarini oshirishi yoki boshqa xarajatlarini qisqartirishi mumkin.
It's not that I look at you and say you're only worth $12 an hour.
Sizga qarab qiymatingiz soatiga $12 deb aytishimiz kerakmi? Ish esa $11lik yoki jamiyat pizza uchun $30 to'lashga tayyormi, deydi restoran egalaridan biri. Hukumat mahalliy iqtisodiyotni maoshlarini oshirish bilan soxta ko'targandan ko'ra, xodimlar ta'lim va ishdagi imtiyozlar orqali hayotlarini yaxshilasin, deydi u.
This is not a minimum wage increase. This is a tax on your life. You're going to eliminate jobs.
Bu ish haqini oshirish emas, balki soliq solish masalasi. Ish o'rinlari boy beriladi, kichik bizneslar yopiladi va sanoat o'zgarishga yuz tutadi, deydi tadbirkor. Ommaviy so'rovlarga ko'ra, iqtisodiyot mavhum bo'lib turgan bir paytda saylovchilar taklifni rad qilishi ehtimoli yuqori. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
...1975-yilda Vietnam urushi tugaganidan so'ng Texas shtatining Houston shahrida kattagina jamoa vujudga keldi. U yerda hozirda 100 ming vietnamlik yashaydi. Nasibamiz shu yerda ekan, deydi muhojirlar Amerika ovoz bilan muloqotda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Vatandoshlarning yig'iniga borgan odam vatandoshlarni ko'radi. Vatanga xos taom va madaniyat. Oshpazlar, ko'ngilli xizmatchilar ona yurti ovqatlarini jon deb pishiradi. Bunday tadbirlarni o'tkazish uchun mablag'ni mahalliy cherkov ajratadi. A'zolarining ko'pi vietnamliklar.
minglab muhojirlar keladi har yili, turli yoshdagi odamlar.
Vietnam desangiz, Houstonda hamma biladi. To'yib ovqatlanib ketasiz, madaniyat bilan tanishasiz va vatandoshlar didor ko'rishadi.
Havo hamisha talabga javob beradi.
Houston shahrini o'zim tug'ilgan yurtimga o'xshataman, ayniqsa havosini.
Ingliz tilini bilmay hamon qiynalib yurgan vatandoshlarga Kit Robinson Nguyen deydiki, odamlar ko'p hollarda befarq va beparvo.
Vietnamlik doktorlar, o'qituvchilar, advokatlar Amerikada ulkan yutuqlarga erishgan qatlam, lekin ularning ham maslahati ogohlik.
Suhbatdoshimizni yoshligidan amerikalik oila boqib olgan.
Ona tilimni bilmas edim, madaniyatimizni tushunmas edim. Vatandoshlarning yig'inlariga borish azob edi, chunki hech narsa tushunmas edim. Qiynaldim rosa.
Tilni boshida qadrlamagan odam keyinroq qiynalib bo'lsa-da o'rganadi, deydi jamoa yetakchisi Kim Nguyen.
Hamma bir-biriga yordam beradi.
Katta yoshdagilarning ko'pi inglizchani bilmaydi. Til bilmasangiz, juna bo'lmaganda madaniy tadbirlarda qatnashish kerak, deydi faollar. Ozgina bo'lsa-da bilgan foyda.
Even they don't understand much the language.
Kirkuvga boradigan odamlar nafaqat ibodat qilib, hordiq chiqaradi. Balki bu maskanlar ijtimoiy markazlar bo'lib, elga xizmat qiladi.
Muhojirlar Amerika hayotiga va madaniyatiga ta'sir o'tkazib keladi, lekin ular ham yangi mamlakatda o'zgaradi. Muvaffaqiyat muvozanatda. Greg Flakus, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com'da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com'da kuzatib boring. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.